Co je to aplikovaná mineralogie a jak nám pomáhá v současnosti? Proč studovat prach a jaké jsou jeho dopady na životní prostředí? Odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. V reportážích se dozvíte, jaké mají vědci názory na případné vystoupení Velké Británie z Evropské unie, nebo že posmrtně odhalili tajemství výjimečného hlasu Freddieho Mercuryho. A nevynecháme ani novinky ve vědě. V Chile pojede metro na solární pohon a na čínském venkově dopravují menší zásilky, drony. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
Úvodem tradičně nahlédněme do světa vědeckých aktualit a novinek, o které se s vámi podělíme s Ondřejem Ševčíkem. Ondřej, vítej.
Hezký den.
Santiago de Chile pojede metro na solární pohon. Důvodem je paradoxně špatný rozvoj tamní průmyslové infrastruktury. Ten totiž zaostal za rychlým tempem výstavby solárních elektráren a nestíhá propojit zdroje s cíly a také centrální Chile se severní částí země. Instalovaný výkon chilských solárních elektráren se za poslední 3 roky zčtyřnásobil a dosáhl 770 MW. Letos produkovali takový nadbytek energie, že její cena klesla po víc než 110 dní na nulu. Loni byla zdarma dokonce 192 dny. Metro v chilském hlavním městě tak díky tomu dostane energetickou infuzi ve formě 100 MW výkonu, který přiteče ze solární elektrárny umístěné v poušti Atacama, 640 km severně od Santiago. Solární energie pokryje asi 60% energetických potřeb metra, které denně přepraví 2,5 milionu lidí. Solární panely budou čistit roboti. Co máš ty, Ondro?
Elektrické letadlo od kosmické agentury NASA. Nejnovější koncept experimentálního letounu, který má být kompletně poháněn elektřinou, nese označení X-57 a pochází tedy z legendární série X-Planes. Podle tvrzení vědců z NASA ukáže provoz nového letadla, že díky elektrickému pohonu může být cestování klidnější, účinnější a zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Nový stroj bude poháněn celkem 14 elektrickými motory, vždy 6 menších umístěných na jednom křídle, zakončeném na jeho okraji jedním větším motorem. Podle Wall Street Journal by měl letoun vzlétnout už příští rok. První komerční letadlo s kompletně elektrickým pohonem pak chce mít NASA k dispozici v roce 2035.
Na čínském venkově dopravují menší zásilky drony. Novinku vyzkoušela v zemědělských a řídce osídlených oblastech společnost, která provozuje elektronický obchod a zasilatelství. Hmotnost zásilky je omezena na 15 kg. Poštovní drony dosahují rychlosti až 50 km v hodině a doletí až 19 km jedním směrem, tedy směrem k zákazníkovi. Čína má také momentálně výhodu relativně levné elektrické energie, takže lety elektricky poháněných dronů nejsou drahé. Zatím není konečným cílem přímo zákazník, ale lokální sklad, kde si příjemce může objednané zboží vyzvednout. Drony zřejmě zcela nenahradí dosavadní formy zásilkové dopravy, ale stanou se významným článkem obecnějšího logistického dopravního řetězce.
V mezihvězdném prostoru byla nalezena asymetrická molekula. Molekuly organických chemických sloučenin, které nejsou totožné se svým zrcadlovým obrazem, nazýváme asymetrické neboli chirální molekuly. Na Zemi jsou podobné molekuly běžné a jsou základem pozemského života, včetně naší DNA. Ve vzdáleném vesmíru je však až doposud astronomové nepozorovali. Změnit se to podařilo americkým vědcům z Národní radioastronomické observatoře v Charlottesville ve Virginii. Díky pozorování radiových vln zjistili v mezihvězdném prostoru ve vzdálenosti 28 000 světelných let od Země přítomnost propylenoxidu, což je jedna z asymetrických sloučenin, vyskytujících se v přírodě ve dvou různých zrcadlových podobách. A právě přítomnost podobných, takzvaných probiotických organických molekul, je důležitá pro vznik případného života i mimo planetu Zemi.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Fonia 3 dnes za pomocí endoskopické kamery dokážou přijít na kloub kdejaké hlasové odchylce, ať už jde o uzlík na hlasivkách, chraptění anebo i neslýchaný rozsah nějakého výjimečného hlasu. Jeden takový patřil nepochybně i britskému zpěvákovi Freddiemu Mercurymu. Ten je už ale 25 let po smrti, takže se tajemství jeho hlasu kamerou zjistit nedá. Česko-rakouský tým vědců se tím ale nenechal odradit a k 70. které by zpěvák oslavil letos v září, se pokusil výjimečnosti Mercuryho hlasu přijít na kloub. Jakým způsobem a s jakým výsledkem zjišťovala Tereza Burianová.
Skladbu We Are The Champions britské rockové skupiny Queen jste určitě slyšeli už nesčetněkrát. Ovšem v této verzi, bez nástrojů jen a kapela, je velkou vzácností, nad kterou se zaradoval zejména rakouský foniatr Christian Herbst, který svůj doktorát v biofyzice získal na Univerzitě Palackého v Olomouci. Právě čistá vokální nahrávka skladeb We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody mu umožnila ověřit dlouhotradovaný mýtus o tom, že zpěvák a frontman kapely Freddie Mercury obsáhl svým hlasem 4 plné oktávy.
Můžeme potvrdit rozsah pouhé 3 oktávy. Nicméně klasickému zpěvákovi stačí, když dobře ovládá 2 oktávy, aby se svým hlasem dokázal uživit. Typický operní zpěvák vyspívá, nezávisle na výšce a poloze svého hlasu, 3 oktávy. Výjimečné talenty obsáhnou i více tónů, ale 3 oktávy můžeme považovat za normální rozsah.
Christianu Herbstovi se podařilo zjistit, že Mercury dokázal zpívat v rozmezí tónu od velkého fis po dvoučárkové G, což je velmi slušný rozsah na frekvenci od 92 do 784 Hz, přičemž ta horní hodnota je přesně na dvojnásobku toho, co vyspívá běžný operní baritonista. Vědec však zkoumal nejen Mercuryho zpěvní, ale i mluvní hlas.
We did only like 5 tracks to go in the film and then there's about 9 tracks now. Is it 9? About 9 tracks.
Úryvek z rozhovoru z roku 1986 byl dalším z cenných zdrojů, na základě kterého Christian Herbst zjistil, že třeba že Mercury zpíval jako tenor, mluvil jako bariton a jako bariton se zdráhal zpívat.
Uvádí se, že Freddie Mercury řekl, že ho lidé znají jako tenora, takže když vystoupí jako bariton s klasičtěji znějícím hlasem, už ho jeho fanoušci nepoznají. Na albu Barcelona, které nahrál spolu s Montserrat Caballé, však najdeme píseň Ennuenio, v níž zpívá jako bariton a je velmi napínavé si poslechnout, jak to zní.
Daleko nejvíc však Christiana Herbsta překvapilo Mercuryho vibráto. Takto se v hudební nauce označuje velmi efektní kolísání frekvence kolem jednoho tónu ve chvíli, kdy se zpívají hlavně dlouhé noty. Pro příklad nemusíme chodit nějak daleko. U běžných zpěváků se frekvence vibráta pohybuje mezi 4 a 7 Hz, což neznamená nic jiného, než že jejich hlas jde nahoru a dolů 4x až 7x za vteřinu. I v tomto případě se ale potvrdilo, že Freddie Mercury mezi obyčejné zpěváky opravdu nepatřil. Jak dosvědčuje doktor Jan Švec, Herbstův školitel na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.
U Freddieho Mercuryho to vibráto nebylo úplně pravidelné, tak jak je zvykem třeba u operních zpěváků, tam je to vibráto poměrně hodně výrazné. A další věc byla, že ta průměrná frekvence vibráta byla kolem 7 Hz, čili to bylo hodně rychlé. A to je v podstatě dar, který mu byl dán, to nedokáže každý udělat jenom tak, že si to řekne. To hodně závisí na rychlosti nervů, v podstatě, protože ta frekvence vibráta, to je svým způsobem reflexní mechanismus, tam jdou impulzy ze svalu do centrální nervové soustavy a zpátky. A ty nervy mají určitou rychlost, s kterou jsou schopny vést informace. A ukazuje se, že u Freddieho Mercuryho to bylo až těch 7, takže měl trošku rychlejší rychlost, s kterou nervy jsou schopny převádět nervové impulzy.
Vědci ale chtěli přijít na kloub i typickému Mercuryho chrapláku. Bez zpěvákovy přítomnosti a spolupráce se nakřápnutost hlasu analyzuje jenom těžko. Biofyzikové z Univerzity Palackého si ale dokázali pomoci videokymografií, speciální optickou metodou, kterou Jan Švec vyvinul právě pro podrobné vyšetření kmitání hlasivek.
Běžná frekvence, když se díváme třeba na televizi nebo na normální video, tak je nějakých 25, případně 50 snímků za vteřinu. Ale hlasivky kmitají 100 a více, takže my potřebujeme daleko vyšší frekvenci, aby jsme ty hlasivky byli schopni vidět. Takže tato kamera byla schopná až frekvence 8000 snímků za vteřinu. A to nám umožnilo vidět věci, které jsme předtím neviděli. A ukázalo se, že to může být velice užitečné pro analýzu hlasu ptáků, protože ptáci švítoří s daleko vyšší frekvencí, ale ty hlasivky v podstatě principiálně kmitají úplně stejně jako ty hlasivky lidské.
Při zkoumání ptačího hlasu museli vědci vyjmout ptačí hlasivky z těla ptáka, napojením na umělý krevní oběh a stimulací nervů ho však dokázali udržet při životě. Jak ale přiznává Christian Herbst, při analýze Mercuryho hlasu na to museli jít odjinut.
V hlase Freddieho Mercuryho se občas vyskytuje takový chraplavý efekt. Samozřejmě mě zajímalo, jak toho mohl dosáhnout, ale protože už ho nemůžeme vyšetřit, požádali jsme jednoho dánského rockového zpěváka, aby zkusil tento speciální efekt napodobit. A pomocí endoskopu a speciální vysokorychlostní kamery se nám podařilo zjistit, že při takovém zpěvu kmitají nejen hlasivky, ale i takzvané ventrikulární řasy, které jsou nad nimi. Tyto řasy zdravý hlas při mluvení nebo při klasickém zpívání vůbec nepoužívá.
Jaký tedy byl Freddie Mercury zpěvák? Výsledky studie, kterou publikoval odborný časopis Logopedics Phoniatrics Vocalogy, shrnuje ještě jednou Jan Čvec.
Z těch nahrávek, co můžeme poslouchat, tak on měl naprosto dokonalou kontrolu svého zpěvního hlasu. Dokázal jít do různých poloh, do různých hlasových kvalit, dokázal přecházet mezi hlasovými rejstříky, což je velice komplikovaná záležitost pro zpěváky. A musel mít určitě obrovský talent, ale k tomu na svém hlasu hodně pracoval, aby byl schopen toho dosáhnout.
Tereza Burianová, Český rozhlas Plus.
K případnému vystoupení Velké Británie z Evropské unie se v minulých týdnech a měsících vyjádřila krom politiků a ekonomů i velká řada elitních vědců, a to jak těch britských, tak českých. Pojďme se proto před zítřejším hlasováním na jejich názory podívat v příspěvku Ondřeje Ševčíka.
Podle většiny dosavadních prohlášení budou britští vědci hlasovat pro setrvání v Evropské unii. Hlavním důvodem je fakt, že by jinak přišli o možnost mnoha mezinárodních výzkumných spoluprací, které Evropská unie podporuje, čehož vědci, a to nejen ti britští, patřičně využívají. Další důvody shrnul před časem pro týdeník Guardian patrně nejznámější britský vědec posledních desetiletí Stephen Hawking.
Jsou dva zřejmé důvody pro setrvání v Evropské unii. První je rozšiřovat povědomí o schopnostech lidí a pochopit, že k nám chodí lidi studovat a další studenti chodí studovat do jiných zemí Unie. Výměna lidí umožňuje zvyšovat jejich znalosti a přináší rozmanité nápady. Obzvlášť ve vědě platí, že bez výměny bychom se stali více kulturně izolovanými a automaticky bychom se vzdálili od vývoje.
Právě tento astrofyzik se připojil ke 150 vyhlasným britským vědcům, kteří v dopise zaslaném listu The Times podporují setrvání Británie v Evropské unii. Jiná, ale obdobně smýšlející britská iniciativa Scientist for EU, ve které je 13 nositelů Nobelovy ceny v čele s fyzikem Peterem Higgsem, objevitelem Higgsova bosonu, upozorňuje na finanční stránku věci. Podle aktuální studie Univerzity v Cambridge by totiž až třetina všech velkých interdisciplinárních výzkumných projektů, které na ní v současnosti běží, byly reálně ohroženy. Stojí zatím unijní dotační programy jako třeba Horizont 2020, ve kterém jsou prostředky na vědu a inovace ve výši 80 miliard eur. Právě finance zmiňuje jako jednu ze zásadních výhod i docent Stanislav Živný, dlouhodobě působící v Británii, nyní na katedře informatiky Oxfordské univerzity.
To, že Velká Británie je součástí Evropské unie, dává asi tři hlavní výhody: mobilitu, talent a financování. To financování je možná jedno z těch nejdůležitějších. Velká Británie je velmi úspěšná v získávání financí a grantů z Evropské unie. Talent s tím souvisí. Velká Británie je velmi úspěšná v získávání nejlepších studentů, ať už bakalářských nebo doktorandských, ale stejně také postdoktorálních pracovníků a akademiků a přilákáním je do Velké Británie. A mobilita souvisí s tím, že akademická práce je hodně kolaborativní, lidé spolupracují a mobilita v rámci Evropské unie je velmi jednoduchá.
V důsledku toho je pak více než polovina všech doktorátů na britských univerzitách udělována zahraničním studentům. Z toho vyplývá, že případný Brexit by měl daleko horší důsledky pro britskou vědu než třeba pro ostatní státy Unie, jak pokračuje Jiří Grigar z Astronomického ústavu Akademie věd.
Na tom by prodělali obě strany. Velká Británie možná o něco ještě více, protože Británie se potýká s nedostatkem peněz na rozvoj vědy. No a Evropská unie by na tom také tratila, pochopitelně, protože by se nám zhoršily možnosti spolupráce s britskými vědci, od nich se máme co učit a kteří nám mohou být teda velkým vzorem. No takže to je krok zpátky a to je, jak říkám, poškodí to obě strany, čili obě strany ztrácejí.
Názorový protipól zastává uskupení Scientists for Britain, které prosazuje odchod z Evropské unie. Proti zastáncům setrvání v EU je ale v drtivé menšině. Jejich mluvčí o vlivu Brexitu na britskou vědu hovoří následovně.
Opuštění Evropské unie není opuštění vědy. Je to vlastně politická organizace a my nepotřebujeme být v politické organizaci, abychom mohli dělat vědu. Chci prostě zjistit, zda signatáři dopisu proti vystoupení mají pravdu v tom, že členstvím v Unii získáváme víc, než kolik na něj vynakládáme.
Za jeho názorem může být i nelibost s přísnější evropskou legislativou. Ta na začátku tisíciletí zpřísnila regulaci ohledně testování nových vakcín a léků, čímž se v Británii, která je jedním z největších center vývoje v oblasti farmacie, značně prodloužil vývoj léčiv. Druhá strana však namítá, že se díky této reguli snížila pravděpodobnost soudních sporů mezi vědci a účastníky klinických studií. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Co je to aplikovaná mineralogie a jak nám pomáhá v současnosti? Proč studovat prach a jaké jsou jeho dopady na životní prostředí? O tom už s Tomášem Hrstkou z Geologického ústavu Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, váš obor a specializace je aplikovaná mineralogie. Možná pojďme dát úvodem pár příkladů, kde a jak se tento obor uplatňuje v praxi.
Aplikovaná mineralogie se vlastně uplatní všude tam, kde průmysl nebo jiné zpřízněné obory potřebují nějaké přesnější informace o složení nebo charakterizaci minerálů, které do těchto procesů vstupují. Jak já s oblibou říkám, pokud máte fabriku na platinu a potřebujete ji zoptimalizovat, tak aplikovaná mineralogie bude obor pro vás.
No a ta vaše ještě větší specializace, které se teď v současnosti věnujete, jsou nové mikroanalytické metody v průmyslu a ve vědách o zemi. Můžete dát na úvod pár příkladů?
Automatizace je v současnosti takovým trendem právě třeba v elektronové mikroskopii, které já se věnuji asi posledních 8 let. A naším cílem je dosáhnout toho, aby data, které před ještě několika lety vůbec nebylo možné získat, bylo možné získat rychle a automaticky, a to data právě třeba o kvantitativním složení minerálů a hornin, ale vlastně jakýchkoliv materiálů.
A my se tím dostáváme k projektu, na kterém právě pracujete. Je to jeden z projektů Akademie věd v rámci takzvané strategie 21. Pod elektronovým mikroskopem, když to zjednoduším, analyzujete prachové částice a spolu s kolegy se pak chystáte vydat online veřejně dostupný atlas prachových částic. Proč takový projekt a proč vlastně studovat prach?
Především proto, že prach je všude kolem nás a je podstatnou složkou našeho životního prostředí. Přesnější představa o jeho množství a významu nám ale prozatím poněkud uniká. Z dosavadních měření se dá předpokládat, že ze současných odhadů se roční globální emise prachu, takový celosvětový průměr, chcete-li, blíží třeba 1 miliardě tun do atmosféry zdviženého, přemístěného a pak usazeného prachu. Tento objem se mohl dle některých studií za posledních 100 let navýšit asi o 25%. I když asi jen 10% tohoto materiálu prachového je ryze umělého původu, tedy produktem civilizace, jako je průmysl nebo doprava a podobně, jeho podíl stále narůstá. Zajímavé, že představu o jeho množství a významu zatím úplně tak přesnou nemáme. Dá se předpokládat, že prachu se do vzduchu dostane někde kolem 1 miliardy tun ročně, ale tohle jsou odhady, které jsou založené především na nepřímém a fyzikálním studiu polétavého prachu, kdežto naše nové výzkumy na sedimentovaném nebo usazeném prachu poukazují na to, že toto množství by mohlo být i pětinásobně větší, to znamená 5 miliard tun prachu, který se pohybuje ročně v atmosféře. Z něho zhruba polovina se usadí v našem prostředí natrvalo. Jedná se tedy o poměrně významný fenomén.
Narůstá množství prachu, anebo jsme to jenom zjistili, že prach tvoří tak podstatnou součást našeho života a je nutné ho zkoumat?
Obojí je pravdou. Množství prachu v atmosféře narůstá. Některé z moderních výzkumů poukazují na to, že za posledních 100 let došlo k navýšení prachu v atmosféře zhruba o 25%. Zároveň se prokázalo řada vztahů mezi právě množstvím prachu, klimatickými změnami a i se podařilo prokázat to, že prach vlastně cestuje na daleko větší vzdálenost, než jsme si mysleli dříve.
Jak vzniká prach, jaké jsou jeho zdroje, případně jak se mění, pokud se přidaly nějaké nové?
Prach zkrátka vzniká ze všeho, k čemu se dostane atmosféra a co ze sebe může uvolnit drobné částičky. Takovým klasickým příkladem můžou být horninový pokryv země, půdy, bahno. A k jeho vzniku je zapotřebí nejenom tedy toho materiálu, který by se mohl vznosem stát i prachem, ale i právě nějaké síly, která by ho z povrchu zemského zvedla, tudíž větru. Většinou se počítá, že vítr kolem nějakých 50 metrů za sekundu a víc je podmínkou pro to, aby se prach dostal do vyšších vrstev atmosféry, který se může pohybovat na velké vzdálenosti a může překonávat i rozdíly mezi kontinenty, takže se prach například ze Sahary může dostat až nad Amazonii.
Jaké jsou ty hlavní zdroje prachu? Je to tedy příroda, jsou to horniny?
V prachu jako takové můžeme rozlišovat několik různých komponent. Asi opravdu tou hlavní komponentou toho přírodního vnějšího prachu jsou horniny a minerály, které se dostaly do atmosféry, ale ty budou tvořit nějaký, řekněme, třeba u čerstvého prachu 46%, ale i organický materiál, jako je pyl, kutikuly a pozůstatky různých živočichů, tvoří poměrně značné procento právě tohoto čerstvého prachu, někde se říká i třeba 35%. A samozřejmě pak prach, který je uvnitř, takzvaný indoor dust, má složku, jako je například zbytky staré kůže a nebo vlákna z našich oblečení a vlastně textilní vlákna, tvoří jeho velkou součást.
A mění se ty zdroje prachu v závislosti na tom, jak jde dopředu výroba, výzkum, vůbec náš současný život?
Právě produkce některých umělých složek prachu se v poslední době zvětšuje a stejně tak se zvětšuje i procento prachu, které nějak souvisí s lidskou činností. Dohromady se ovšem odhaduje, že pouze 10% prachu, které se pohybuje po zemi, má za příčinu právě přímo lidská činnost, jako je například průmysl, zpracování nebo stavebnictví.
Jak vlastně pro svůj průzkum získáváte vzorky prachu? Jak se odebírají?
Existuje několik metod, jak odebírat vzorky prachu. Takovou metodou, kterou se zabývají hlavně meteorologové, je odběr prachu přímo ze vzduchu, nějakými zachytávacími zařízeními. Nevýhodou, nebo z našeho geologického pohledu nevýhodou tohoto zachytávání prachu přímo ze vzduchu je, že zařízení určená k jeho odběru někdy opomíjejí větší částice, které ovšem mohou tvořit podle našich současných výzkumů poměrně velké množství hmoty celkového prachu. Proto přišly na řadu metody sběru prachu jaksi sedimentovaného, kdy vlastně používáme klasicky jakékoliv nádoby, sadu nádob, do kterých se chytá prach, který opravdu dopadá na zemský povrch.
Jaké nástroje a metody potom už vlastně na ten sebraný prach, na ty vzorky používáte?
Takže naším cílem právě v tomto projektu je vyvinout některé nové metody analýzy prachových částic pomocí elektronové skenovací mikroskopie, a to hlavně tak, aby jsme byli schopni získat kvantitativní data a zpřesnit data o složení a procentuálním zastoupení různých složek prachu. V minulosti se třeba elektronová mikroskopie také hojně používala ke studium prachu, ale to manuální studium bylo vždycky velice náročné a zdlouhavé. S nástupem digitálních technologií nám se povedlo řádově zkrátit čas, který je potřeba ke studiu vzorků. Takže shromáždit data, které by ještě před několika lety trvalo v řádu měsíců nebo let, jsme schopni získat během hodin nebo dnů.
K čemu vlastně tedy prach zkoumáme? K čemu chcete dojít?
Naším cílem je vyhodnotit přítomnost takzvaných mikromarkerů neboli značkovacích částic, což jsou částice, které sice netvoří celkový objem hmoty toho prachu v atmosféře, ale za to jsou vysoce specifické a mohou nám sloužit jako jisté trasovače nebo objekty, které nám pomůžou získat představu o původu anebo přímo zdroji daného prachu. Pro představu můžeme říct, že třeba prach letící ze Sahary v sobě bude obsahovat značné množství pozůstatků radiolárií, rosivek, drobných mikroorganismů, které, pokud jsme schopni určit jejich druhy, jsou poměrně nezaměnitelné s jinými zdroji prachu. A tím jsme schopni vlastně trasovat a zjistit původ daného prachu. Stejně tak například průmyslové znečištění může mít svůj jasný podpis v prezenci některých částic, které vznikají při spalovacích procesech a unikly filtrům během spalování.
A když vezmeme atlas, který chystáte, atlas prachu, jak nám pomůže vystupovat třeba původ prachu nebo k čemu ta publikace bude běžným občanům, běžným lidem dobrá? Nebo bude určená pro běžné lidi?
Největší přínos vidím v tom, že databáze tohoto typu, jaký předkládáme, doposud úplně chybí. A bude to tedy vlastně první takové souhrnější dílo, přinášející vhled do složení a struktury prachových částic. Plánujeme, že tenhle atlas by měl být přístupný někdy během příštího roku.
Říká mi dnešní host Tomáš Hrstka z Geologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuju vám a nashledanou.
Nashledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na našich webových stránkách na www.rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.